มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้จะนำเสนอในเรื่องของการติดตั้งระบบโฮมเธียเตอร์ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ระบบโฮมเธียเตอร์นั้นไม่ไกลตัวแล้วนะครับปัจจุบันนี้โฮมเธียเตอร์ดีๆนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่สบายกระเป๋านะครับสำหรับคอท่านผู้ฟังที่หลายท่านชอบชื่นชอบการชมภาพยนตร์นะครับก็คราวนี้ก็สามารถที่จะยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านของท่านได้โดยการดัดแปลงติดตั้งโฮมเธียเตอร์อย่างเหมาะสมครับในเรื่องของโฮมเธียเตอร์ในบ้านนั้นนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องดูเรื่องของอะคูสติกครับนั่นก็คือเรื่องของขนาดหรือสัดส่วนของห้องของโฮมเธียเตอร์ที่ดีซึ่งจะมีผลมากมายกับคุณภาพเสียงที่จะได้รับนะครับจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกในการทำห้องนั้นไม่ควรเลือกห้องที่มีสัดส่วนเป็นอัตราส่วนที่หารกันลงตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น3คูณ3คูณ6ซึ่งหมายถึงด้านกว้างคูณด้านยาวคูณด้านสูงนะครับหรือห้องทรงลูกบาศก์ที่มีขนาดเท่ากันทุกด้านนะครับสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดก็คือขนาดห้องที่หารรวมตัวกันมากไม่ได้เช่น5คูณ3คูณ7อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพราะว่าการสะท้อนของเสียงนั้นอาจจะมีผลต่อขนาดต่างๆนี้ได้ด้วยในเรื่องของเดโคเรชั่นนะครับการออกแบบการตกแต่งด้วยวัสดุและก็ชนิดต่างๆนั้นนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะครับก็จะมีผลกับความสะดวกสบายในการใช้งานรวมถึงคุณภาพของเสียงด้วยเช่นกันวัสดุต้องห้ามในการนำมาตกแต่งห้องโฮมเธียเตอร์ก็ได้แก่กระจกหินแกรนิตหินอ่อนหรือวัสดุที่มีผิวแข็งเรียบทุกชนิดนะครับแต่หากจำเป็นก็ให้มีปริมาณน้อยหรือใช้วัสดุอื่นมาแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นเช่นพรมชิ้นผ้าม่านแต่ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งและปริมาณที่ถูกต้องด้วยเช่นกันและควรตกแต่งห้องด้วยวัสดุดูดซับเสียงในอัตราส่วนวัสดุสะท้อนเสียงเท่ากับ6ต่อ4โดยเน้นซับเสียงด้านหน้าและด้านหลังห้องให้มากกว่าส่วนอื่นของห้องนะครับในเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์เครื่องเสียงอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพเสียงอีกเช่นกันนะครับขนาดของลำโพงที่เหมาะสมกับขนาดของห้องก็คือเราควรให้ความสำคัญหากลำโพงที่มีอยู่นั้นขนาดใหญ่เกินไปเสียงก็จะบวมก้องแล้วก็มีความสับสนก็คือง่ายๆคือฟังไม่รู้เรื่องนะครับหากเล็กเกินไปขนาดของเสียงก็จะดูบอบบางและก็ขาดน้ำหนักก็ไม่น่าฟังอีกในเรื่องถัดไปก็คือการเลือกกำลังขับของ power amp ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องและค่าความไวของลำโพงน้อยไปรายละเอียดต่างๆก็จะหายและเสียงก็จะหุบจมขาดความสมจริงมากเกินไปก็จะสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ควรจะจัดแบ่งให้เหมาะสมในทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าที่ต้องสะอาดใช้สายไฟเส้นใหญ่ที่มีขนาดเพียงพอกับอัตราการกินไฟของเครื่องเสียงนะครับหรือแม้แต่ระบบกราวที่ดีซึ่งเรื่องระบบกราวนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาเสียงที่ไม่น่าเรียกว่าเสียงที่ไม่พึงประสงค์ละกันอาจจะเป็นเสียงจี่เสียงดังหึมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นกันในส่วนของ Lighting Design ครับมันเป็นการสร้างบรรยากาศในการชมภาพยนตร์นะครับซึ่งในการดูหนังจากระบบจอปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นจอ LCD หรือจะเป็น LCD projector ถ่ายเข้าที่จอเนี่ยนะครับไม่ใช่ความต้องการของผู้ชมนั้นต้องการมืดสนิทนะครับแต่ต้องการแสงสลัวสลัวในเรื่องของความจำเป็นในการตกแต่งห้องเนี่ยนะครับจะมีผลต่อคุณภาพโดยตรงเพราะว่า Lighting ที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยให้ห้องสวยงามแล้วนะครับยังจะส่งผลให้ภาพมีความคมชัดและมุมมองที่สบายตาขึ้นได้เช่นแสงอินไดเรกต์จากจอสีฟ้าจะช่วยให้จอภาพดูลึกและมีมิติเพิ่มขึ้นสีเหลืองหรือสีส้มจะช่วยให้ภาพดูสบายตาส่วนสีแดงจะเหมาะกับการร้องเพลงประเภทคาราโอเกะเป็นต้นนะครับซึ่งแสงประเภทนี้นะครับจะเป็นแสงหลักในการตกแต่งห้องโฮมเธียเตอร์และนอกจากนี้การติดตั้งจอของแสงก็ยังปรับเปลี่ยนลมได้และเป็นการตกแต่งที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดอีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้นิยมใช้ระบบ LED นะครับต้องเป็นหลอด LED ซึ่งจะประหยัดไฟแล้วก็ราคาไม่แพงเลยลองไปทำดูนะครับไม่ยากหรอกครับกับการที่จะเนรมิตห้องให้เป็นโรงภาพยนตร์ภายในบ้านนั่นก็คือเรื่องราวของสิ่งที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับและอย่าลืมครับเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่สวัสดีครับ